Коломенску, 19 годин, вы слушаете Радио Свобода. У студии Алена Тиханович. Добрый вечер. У своем послании национальному сходу Александр Лукашенко признал, что откаты и хабар есть во всех сферах, нават у КДБ. Кто наступный пошля Украины? На такое питание спробует сказать часопис «Нью Репаблик». Былы мэр Гомеля Пилипец атрымаў 5 гадоў турмы за махінацыі з кватэрамі. Гэтая і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Абламейку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры дзень. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден завяршыў двухдзённы візіт у Кіеў, падчас якога правёў сустрэчы з прадстаўнікамі ўкраінскага ўраду і грамадскасці. Перад ад'ездам ён зрабіў раней неабвешчаны прыпынак у шпітальным храме Святога Міхаіла, дзе раней хаваліся многія актывісты Майдану. Падчас сустрэчы з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці Байден паабяцаў, што ЗША будуць аказваць усялякую падтрымку Украіне ў барацьбе з карупцыяй. Паводле яго словаў, Злучаныя Штаты гатовы аказаць падтрымку Украіне, якая змагаецца за сваю сапраўдную будучыню. Шлях цяжкі, але ўкраінцы не застануцца адны, дадаў Байден на прэс-канферэнцыі пасля сустрэчы з прэм'ер-міністрам Украіны Арсеніем Яценюком. Паводле Яценюка, намечаныя на травень прэзідэнцкія выбары павінны абавязкова адбыцца, бо зрыў выбараў адна з мэтаў Расійскай Федэрацыі і падзеяў на ўсходзе Украіны. Байден прыбыў ва Украіну ў панядзелак, ён выступіў перад Верховнай Радай і сустрэўся з выканаўцам абавязкаў прэзідэнта Александрам Турчынавым і прэм'ер-міністрам Арсеніем Яценюком. Шмат увагі было нададзена эканамічнай дапамозе Украіне, у тым ліку забеспячэнню энергетычнай незалежнасці. Група з прыкладна 150 членаў японскага парламенту наведала сёння такійскі храм Ясукуні, што можа прывесці да яшчэ большай напружанасці ў адносінах паміж Японіяй і суседнімі краінамі рэгіёну. У красавіку, калі Ясукуні наведаў міністр унутраных справаў Японіі, пратэст Токіо з нагоды яго дзеянняў накіраваў Кітай. Ясукуні прысвечаны памяці японцаў, якія загінулі ва ўзброеных канфліктах, у тым ліку 14 асуджаным і пакараным за вайсковае злачынства ў гады другой сусветнай вайны. У Кітаі і Паўднёвай Карэі гэты храм лічаць сімвалам японскага мілітарызму. У Паўднёвай Карэі, паводле апошніх дадзеных, пацверджана гібель 104 чалавек пры крушэнні парому Сэвол на мінулым тыдні. Невядомым застаецца лёс каля 200 чалавек, большасць з іх – школьнікі. Выратаваць атрымалася 174 чалавекі. Сярод тых, хто выжыў, капітан судна і члены яго каманды. Капітан і яшчэ 6 маракоў знаходзяцца пад арыштам. Іх абвінавачваюць у халатнасці і паводле іншых артыкулаў. Прэзідэнт краіны Пак Кінхе, выступаючы ў панядзелак, назвала дзеянні экіпажу раўназначнымі забойству. На поўначы Іраку пры нападзе на выбарчы ўчастак у прыгарадах Кіркуку ў панядзелак забітыя 10 ахоўнікаў. Агенцтва Associated Press удакладняе, што тыя, хто напаў, насілі форму іракскай арміі. У той жа дзень у розных гарадах Іраку пры нападах былі забітыя больш за 30 чалавек. Акты гвалту ўжо прывялі да адмены выбараў правінцыі Анбар, дзе сілы бяспекі ваююць супраць баевікоў сунітаў, якія ўтрымліваюць некалькі раёнаў у двух гарадах правінцыі. Гэта напады і акты гвалту адбываюцца ў Іраку амаль штодня. Большая частка нападаў накіравана супраць сіл бяспекі і населеных пунктаў, дзе жывуць шыіты. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце свабода.